Ibarat mulian Sabta 20. Tadeo ikado pusanga tua ngada nega bedane.
Gau marun deo togo, toa nabada goga nan itip. Ngan tibu toa mugayai tipakalago tayau kakaro let naurota payanga. Hirangrangan deo eta pare iman amdeo mau. Gau kukile gau naman amdeo. Hirangrangan yau karo lem deo eta aya namer mau. Be karo danga eta pare aya namer mau pare. Ranga eta ienono buburiai, mau tanoiai, mau nganiau gario tanoiai, irangrangan yau karo aya namer mau. Be irangrangan yau koraem ngan gil deo parengera mau, ga soa erar mau pare. Ngansa gau marun deo togo, na parpar tau ta irangrangan lalungen deo eta pare iwara muling mau. Be saparua lolor paya mau ngan gau, gil ler hidil paya mau yenono matagei. Ta gau ga napanas gil ngan ler karung ngasat, ga napanas ler gergeu ga tip-tibur ga ler sasasa pare. Besa parua lolo dikim gau ga tenas-nasi legapu. Gau ga lolo dikim gil pare ga nanasi karunga mata tutu yaya pagir toman ngan ler gergeu ga tip-tibur ga ila irang-rang ngan ler panua yawa buno ring-ring muriai ngan gil. Irang-rang leo wato am marun leo yera sapayan mau. Ngan sa gau marun ga napanas saparua tua 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 to erak sapayan. Yau manta matam nanan kemi aro erang aya talolon ngan aro toa aya ul. Ngan aro toa lima ga ere ne, yau ga karo lem naurata toa ngarane. Be aro lima ga rua aya, ine aro erang aya ton amarun leo. Ngan aro toa iwa, irang-rangan yau karo naurata eta mau. Be lem gergeu arang-aranga ga taine, ga lem payanga arang-aranga ga taine, ga le masila umur, ga panua ngan tibur paringara tua timamaro pago, gimi tua ngarane arang-rang ngan akaro naurota eta ngan aro tua ua mau. Ngan sa, ngan aro tua lima ga erewa mugayai, gau maron nakaro bubur ga tano, ga tar, ga danga tua ngarane yenono ngan ga kiwot. Be naira gau ngan aro lima ga rua aya. Tota gau marun nakaro posanga kemi ngan pamatonga aro erainga aya ta narol legul ngan aro tuawa. Manta lolon ngan tamam gat nam ta nasi linger. Wanga yau karo tua berawa, eile yau ga maro mole ngan tano tua amarun leo iwanga ipan ga imanam. Irang-rang ngan yau pamate ewa ere pare mau. Irang-rang ngan yau payabungan wainga ngan karunga aralam mau. Irang-rangan yao lublub mau. Wanga yao marir ngan posanga, irang-rangan yao pakaka ta sol lem yaba ere pare ngan posanga sapayan mau. Irang-rangan yao ngale ga kim lumaton yaba ere pare mau, ga ngale ga kim yarawa mau, ga ngale ele payanga arang-aranga ga taine mau, ga ngale ele bulmakao ga donki mau, ga ngale ele ranga sisir parengera mau pare.
Begir panua tilongo taule itang ga pelaka ele tandanga, ga tigera gla isamil alele ga basu pu ga idai lusiai. Tota tima taur kapei ga tisamimi. Ta kos ga tilua gid ta timadid aluai tede ngan lusi ta tikeo pan Moses.
Kemi ngan yao kekelewa pusa pagai ta alongo. Be karo dewi pusa ga inam pagai ta amate.
Be Moses ikeo pagid.
Amata ud mau. Dewi inam ngan toba nga gimi. Toa birawa ta alolon ngan ni. Ta irang-rangan akaro karo nga sasat mau.
Iyo kir panua timad madid aluai tede maitne. Be Moses ilalala ga ingatat laulau kusuk-suk tua deo imamadongan. Idiota maro ni keupan Moses bedane.
Keupagi Israel ga bedane. Gimi agarangan matami ta awata imambe gau namamaro buburiai ta naposa-posa pagimi. tota irangrangan akaro deo eta parega itlan gaumao. Begimi akaro lemi deo eta aya namer ngan golga silba mao. Avaratano ta akaro ngan lek popoutenai nga aya. Ta arau lemi sipsip ga meme ga bulmakao ngan. Ta timan lemi tenai nga ga inampagao. Erengara arol ga irai lingai. Ta ringa inono ga timomout ga kus. Beparengara iman tenai nga enan nga aya. Ngan gisengara lolo ra kelere. Ngan tibur isawa narol ngan gimi aswa era ngan gauga nanampagimi ta nakaro kemi ngan gimi. Bewanga akaro lek popo tenai nga aya ngan pat. Irangrangan akaro ngan girpat toa panwa cike toa mau. Ngansa wanga aket pat ngan rangai temambe kapasi. Ine gimi apayabungan ta irangrangan arol ngan lek popo tenai nga aya mau. Be irangrangan akaro lek popo tenai nga aya ga irai garai mau. Ngan karo ta ayasi ngan tete ga arai ta panwa cike ratinimi.